Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je o 166. časť a dnes je 30. november roku 2014. A v novom štúdiu by tu mal byť desi Osiris.
Ahoj.
A taktiež Joiner.
Čaute.
A aj Hoki by sa tu mal potulovať.
Tu som, ahojte.
A ja som Martyr, čaute. A dnes sa pozrieme na to, ako súd dovolil rodičom neliečiť dceru a chemoterapiou na leukémiu. Zaujímavé. A to sa nám porozpráva Osiris, Joiner sa pozrie na CrossFit a Hoki si zopakuje tému z minula, ktorá bola o tom, aké sú zlé správy pre Bionaftu a Bioliech, lebo minulé bola nejaká horšia kvalita jeho nahrávky, keďže skúšal iné mikrofóny. A, no a ja si vezmem na starosť len fakt a fikciu. Takže poďme sa pozrieť na ten súd pometený, či čo je s ním.
Jo, tak tento prípad sa nedávno odohral v Kanáde a vlastne figuruje tam 11-ročné dievča z toho pôvodného obyvateľstva, z tých Eskimákov alebo Indiánov, alebo oni sa tam nejak delia, proste budem ich volať Eskimáci pre zjednodušenie, lebo je to jedno, sú ďaleko a nebudú to počuť, takže sa neurazia. A, dobre, takže tomu dievčaťu vlastne diagnostikovali akútnu lymfoblastickú leukémiu. A len v rýchlosti, čo to tá leukémia je, tak to je, ako vieme, rakovina kostnej drene, kde sa začnú veľmi množiť nejaké biele krvinky, ktoré sú však nezrelé a neschopné veľmi funkcie. A zároveň tým, že tam sú tie nádory v kostnej dreni, tak sa potláča tvorba normálnych a zdravých krviniek, a to nielen tých bielých, ale aj červených a potom tých krvných doštičiek, teda trombocitov. Vlastne vyše zisťuje sa tá leukémia najprv krvným obrazom, potom odberom kostnej drene. Vlastne tie negatívne, vlastne no to, ako sa to prejavuje, tie príčiny vyplývajú práve z toho, že tie krvinky sa netvoria dobre, čiže napríklad to môže byť anémia, to je nedostatok červených krviniek, to sa prejavuje bledosťou, únavou alebo nižšou výkonnosťou. Potom, keď je nedostatok krvných doštičiek, sa to volá trombocytopénia a to je potom človek viacej krváca, horšie sa hoja rány, a krváca sa z nosa, nejaké podkrvné krvácanie. A potom, keď je nedostatok tých schopných bielých krviniek, tak potom sú tam horúčky a samozrejme človek je náchylnejší na ochorenia. A takže sa to diagnostikuje áno tým krvným testom. Potom, ako sa to teraz lieči, tak toto je jedna z tých rakovín, kde medicína robila obrovský pokrok. Ešte v nejakých 50-tych 60-tych rokov a vlastne tá diagnostika tejto leukémie znamenala de facto rozsudok smrti v horizonte niekoľkých mesiacov. Ale dnes už, keď vlastne dieťa je diagnostikované s touto chorobou, lebo práve táto je bežná, a 80% tých akutných leukémií sa vyskytuje u detí a mladistvých. A vlastne keď ich diagnostikujú, tak sa nasadzuje liečba chemoterapiou, kde najmä teda sa používajú tzv. Cytostatika. To sú lieky, ktoré narúšajú delenia buniek. A teraz je dôležité aj vedieť, že vlastne to nie je ako keď človek vyberá antibiotika trebárs, že dostane špilúky na 14 dní a potom šichta. A vlastne tá chemoterapia má niekoľko a kôl. Prvá je tzv. Remisná indukčná liečba, tá má znižiť počet tých maligných buniek minimálne o teda na jednu desatinu. A to sa dosahuje pri tejto akutnej lymfoblastickej leukémii, čo má to dievčatko, hej, v 95% prípadov. A potom je nasleduje konsolidačná liečba, ktorá má zničiť tie zvyšné leukemické bunky. A potom nastupuje tzv. Remisná konzervatívna chemoterapia a táto trvá minimálne až 2 roky. A vlastne tá má za cieľ nejakú kompletnú remisiu alebo úplnú regresiu ochorenia s tým, že To je vlastne to, čo by sme mohli nazvať, že človek sa vyliečil. A potom samozrejme ešte poznáme, že je tam nejaká transplantácia tej kostnej drene. A toto je dôležité, ale je to aj dosť problematické. Najmä, ako všetci vieme, je problém nájsť vhodného darcu. A potom, keď sa tá kostná dreň sa ide nasadiť, tak predtým sa tá v úvodzovkách chorá musí prostredníctvom chemoterapie a ožarovania v podstate umŕtviť. A potom sa všetky tie leukemické bunky, tie musia zahynúť. Hej. A potom sa tam podajú bunky darcu a formou infúzie a tie sa usídľujú v kostnej dreni chorého človeka. A problematické je samozrejme mimo toho, že nájsť vodného darcu aj to obdobie, keď už tá jeho vlastná kostná dreň je v podstate mŕtva a tá nová sa ešte nezachytila, vtedy tento človek v podstate nemá imunitný systém. Čiže hociaká choroba môže celkom spoľahlivo pacienta usmrtiť. No. A toto ochorenie postihuje približne nejakých 8 až 11 ľudí zo 100 tisíc, čiže nejaké zvlášť bežné to nie je. Ale ako som hovoril, tá prognóza z rakovín, spomedzi rakovín je veľmi dobrá. A po 5 rokoch žije, asi prežije, viac ako 5 rokov prežije 80% detí chorých na túto leukémiu a približne 60% liečených mladistvých a dospelých a po 10 rokoch ešte 50% bude žiť. A iste, ako nám sa to zdá, že je to malé číslo, ale hovorím, ešte pred pár desiatkami rokov to bola, proste tam dožitie nad jeden rok bola úplne mizivá šanca. No a teraz k tomu prípadu, ktorý som spomínal. Takže tomuto dievčatku diagnostikovali túto chorobu a začalo vlastne ako podstupovať štandardnú liečbu a začala chodiť na tú chemoterapiu. Samozrejme chemoterapia to, že potláča to ďalej tých buniek, tak nevplýva cielene iba čisto na tie rakovinové a dôsledkom toho je, že človeku je veľmi, veľmi zlé. A teraz tí rodičia, ako videli svoje dieťa trpie, tak začali hľadať nejaké iné cesty. A samozrejme na pomoc priklusala s otvorenou peňaženkou aj alternatívna medicína. A oni začali tým rodičom vykladať tie klasické, že no, my vaše dieťa vyliečíme a nebude tam žiadne vedľajšie efekty tej chemoterapie a tak ďalej. A tí rodičia vlastne po 10 dňoch sa rozhodli tú chemoterapiu pre dieťa prerušiť a že ho budú liečiť iba tou a naturalistickou liečbou. A, no a tu vstúpili do toho
Bravo.
A tí lekári, ktorí upozornili a tie, ako sa to povie, tie úrady, čo sa starajú o dobro deti, a sociálku, u nás je to sociálka, že upozornili sociálku, že aby podali nejaký podne na súd, aby to dieťa odobrali rodičom, lebo je dôvodné. Proste tým, že nebudú nosiť na tú chemoterapiu, tak veľmi s vysokou pravdepodobnosťou by umrela, alebo umrelo. A identita hej, toho dievčaťa nebola zverejnená. Teda bolo to dievča, a vlastne neviem ako, nič o tom bližšie. A lekári sa vyjadrovali, že keby podstúpila riadnu liečbu, tak má a proste 10% šancu na prežitie. No a teraz oni došli na súd, títo lekári povedali tieto svedectva a potom ten sudca veľmi zvláštne tam niečo začal rozprávať, že a povedal niečo v tom zmysle, že aj keď vieme, že a tam bolo presne 0 detí vyliečených z tejto leukémie tou tradičnou medicínou, tak sa pýtal, že či to je dôvod, aby odobrali to dieťa rodičom. A ešte potom povedal, že určite tá matka robí pre svoje dieťa to najlepšie podľa jej uváženia a že či my máme nejaké právo povedať, že no tak nás to nezaujíma, čo ty si myslíš a zobrať to dieťa od nej. a že možno tá eskimácká kultúra nepotrebuje, aby každé dieťa bolo liečené chemoterapiou, aby prežilo preto, aby tá kultúra mala nejakú hodnotu.
Tam dokonca to nejak takým spôsobom bolo povedané, že ako keby bolo OK, ak to dieťa umrie, pretože podľa tej kultúry je to OK, hej, že oni sú keby zvyknutí na vyššiu úmrtnosť detí.
Že nejaký ja som collateral damage, alebo čo proste.
Hej. Proste keď sú rodičia blbí, tak nech im potomstvo vymrie.
Ja som ale oni nemusia
to,
byť.
Ale to dieťa za to nemôže. Chápeš?
To nevadí, ale pravdepodobne zdedí tú blbosť po rodičoch.
Lenže oni nemusia byť nutne blbí, zase to je také, vieš.
Ja viem, ja si srandu robím, akože oni môžu byť nahovorení, majú mať zlé informácie a neviem čo všetko.
No tak vieš, teraz na jednej strane zoberieš dieťa do nemocnice, vidíš, ako mu je zle, proste sa ide vegírca spod obyti na rieka doma, toto tamto, nevieš čo s tým, hej, vidíš svoje dieťa takto trpieť. A potom príde niekto a ti povie, že no, my urobíme to isté, ale proste ju to nebude bolieť. Takže ako to rozhodnutie nie je správne, ale je celkom pochopiteľné podľa mňa.
Vieš, na druhej strane, akože tento súd, OK, dobre, chcel im zobrať deti, nemali by dať na súd toho ľudového liečiteľa? Vieš, akože on v konečnom dôsledku akože tvrdí, že vie vyliečiť nejakú diagnózu, hej?
Neviem, či... No počkaj, ja dopoviem, neviem, ako ten prípad pravo, skončil a ja ti... A potom sa aj k tomuto dostanem.
Okay.
K tomu ústavu. No, aj a takže ten súd tam potom prebiehal, oni všetci povedali svoj názor, tí lekári povedali, že zrejme umrie bez toho, oni povedali, že tradičná medicína ju, že proste si vybrali tradičnú medicínu a že nie tú chemoterapiu. Počkaj, ešte tam... Tá zástupkyňa tých eskimákov povedal niečo v tom zmysle, že oni sa boja tej tradičnej medicíny, alebo ju popierajú, pretože nie je možné výsledky kvantifikovať alebo nejak kvalifikovať a preto tvrdia, že irrelevantná. A potom ešte sa pýta, že čo sú zač tí doktori, že hovoria, že ich liečba jej pomôže a že len preto, že majú titul, robí ich to múdrejšími, tak tu si myslím, že áno, že presne to ten titul znamená, že vedia o tom viacej ako niekto, kto vyštudoval Google University. No a ten súd nakoniec teda rozhodol v prospech tej matky, teda vlastne zamietol to, aby odobrali to dieťa tej matke a nechávajú ju podstúpiť liečbu v Hippocrates Health Institute of Florida. Čiže to ani
normálne
nie...
Normálne majú šarlatánsku nemocnicu, hej?
Tam ich je hrozne veľa, pretože na Floride sú dosť laxné tie zákony, čo sa týka alternatívnej medicíny. Preto väčšina takých šarlatánskych kliník je tam. Teda nie väčšina, ale proste ich tam hrozne veľa, pretože tam...
No, toto bol prípad z Kanady, nie?
Áno, on to sa zostalo v Kanade, ale to dievča sa dávajú liečiť na Floridu.
Mhm.
No a samozrejme všetci sa hrozne radovali, tie eskimáci, že správne, konečne ako mohli si zvoliť tú správnu liečbu, nie tú odpornú a západnú medicínu, čo používanie chemikálie a rôzne iné veci.
Aj matka, v dobe kamennej.
Matka napísala list niekde do CBC alebo kde, že je ráda, že sa to takto skončilo, že nechce nechať svoju dceru, aby ju liečili jedom a že vybrala liečbu, ktorá nebude kompromitovať jej dobro a kvalitu života. No a za liečbu...
Na toto by bolo spochybniteľné s tou kvalitou života.
Áno. A toto aj v podcaste som počúval, kde bol jeden onkolog a sa o tomto vyjadroval. Vral, že síce dobre, že tí rodičia ako krátkodobo ako tomu dieťaťu sa objektívne polepší, pretože neprestane brať chemoterapiu, takže tie vedľajšie účinky zmiznú. Čiže oni uvidia proste ten skok, že k dobrému. Ale potom už ako tá choroba bude pokračovať, tak to bude niekoľkonásobne ešte horšie. No každopádne oni zaplatili $18,000 za liečbu v tom Hippocrates Health Institute. No a som išiel na ich stránku a majú tam nejaký Comprehensive Cancer Wellness Program, čiže nejaký proste program na podporu organizmu proti rakovine. A dosť tam okolo toho samozrejme tancujú, dávajú si pozor, aby nenapísali, že liečia rakovinu. A no, čo tam oni tvrdia, to je... A jeden z hlavných cieľov tohto programu je posilniť základnú vitalitu a tok a koherenciu osobného bioenergetického poľa a zmeny v osobnej nejakej vibračnej frekvencii a bioenergickom poli. Keď budú stabilizované, tak zmenia elektricko-chemické zloženie v tele pacienta, takže je zložitejšie pre rakovinu alebo tumor, ktoré majú vlastnú vibračnú frekvenciu, aby ďalej tam ostávali.
OK.
Takže
tieto tak, slova by si mohol aj premiešať a mohlo by to fungovať.
Presne, ako hovorím, dávaj si veľký pozor, aby tam nič tak nenapísali. No a potom tam majú, že čo tam ešte sa snažia docieliť, tak samozrejme detoxikácia a využitie kvantovej výživy na optimalizáciu fyziológie a zníženie acidity a tkaniva, podporiť nejakú funkciu kľúčových orgánov, vylepšie optimalizovanie mozgového zdravia. A medzi terapie, ktoré ponúkajú, tak tam má no samozrejme detoxy nejaké a infračervené vlny a kyslík a potom a aqua či ionický kúpeľ nôh. Toto znie cool.
Či, ako tá energia.
Či, áno.
OK.
A potom nejaké intervencia do bioenergetického poľa a cielené, no a toto neviem, ako sa má preložiť, pretože slovám po jednom rozumiem, ale neviem to dať dokopy. Je tam targeted color puncture.
Cielená farebná akupunktúra.
Nie je to akupunktúra, neviem, dierkovanie cielenej farby.
Asi, ale...
Není to len tetovanie? Popis tetovania?
Neviem, môže byť. A o tom aromaterapia samozrejme, nejaké reprogramovanie mozgu a vlastne a v troch krokoch tá liečba rakoviny prebieha v troch krokoch. Prvé je nejak detoxifikovať organizmus, druhý krok je vybalancovať metabolizmus a tretí je regenerovať orgány. Takže tí rodičia si vybrali túto liečbu nad teda rozhodli sa v prospech tejto liečby proti konvenčnej medicíne.
A color puncture je v princípe na teba svietia rôznym farebným svetlom. Som si pozeral obrázky, nice. Tak nice, sú to nice. Také. A možno, že to trošku ťa aj pichá, keď pozerám, tak tie hroty toho svietidla sú také trošku špicaté, ale tak no, asi veľmi nie, no.
Okay. No a proste tu hlavná vec je, že ten sú či ten sudca sa dobre rozhodol alebo nie, či má to dieťa zachrániť alebo nie. Teda podľa mňa to nebolo vôbec dobré rozhodnutie. A proste mali to dieťa zobrať, lebo to ešte ako u nejakých tínedžerov napríklad, keby malo 6 na 17, tak už ešte tam už môže, tam už je to ťažko povedať, či už vie o sebe rozhodnúť a v takýchto otázkach alebo nie, ale ako 11-ročné dieťa a proste nie je schopné samo o sebe vynášať nejaké súdy v týchto otázkach v podstate života a smrti.
Akože, čo mi pripadalo také zvláštne, tak akože ja si to predstavujem všetko veľmi jednoducho, hej. Ale ja by som ich zavolal na súd, aby som sa ich opýtal, že OK, viete liečiť rakovinu? A oni tam, vieš, akože buď povedia, že vedia, alebo nevedia, hej. A v momente, ak povedia, že vedia liečiť rakovinu, tak samozrejme sú napadnutelní kvôli tomu, že nevedia, hej, prakticky. A ak povedia, že nevedia liečiť tú rakovinu, tak lenže keď povedia, že nevedia liečiť rakovinu, tak vlastne súd povoluje rodičom odoprieť liečbu dieťaťu, hej, ktorá môže spôsobiť smrť toho dieťaťa. Lenže asi teraz ma napadlo samozrejme, že by povedali, že pomáhame telu, aby si samo pomohlo, ano. Hej, a tak ďalej. No.
Presne, toto tiež ma napadlo, že on povedal, že no, síce my nevieme, ale že keď ten pacient, napríklad oni celkom rádi hádžu zodpovednosť na tých ľudí, hej. Povedia, že no,
nezabojoval.
Tak buď sa, áno, zle sa snažili, alebo proste prišli ste neskoro, alebo už ju za tých 10 dní otravili chemoterapiu a už sa nedalo nič robiť.
To máš tak ako s tými, čo liečia vierou, vieš, proste keď ťa to nevylieči, tak proste si nedostatočne veril. Simple as that, teda ano. Také jednoduché.
To ste mali negatívne myslenie a tým pádom to nepustili. Nepripustili, tak sa dá.
No, no.
Taká smutná správa. Som zvedavý, či sa dozvieme, ako ten prípad ďalej pokračoval, ale skôr si myslím, že nie, keďže na ten proces celý bol uvalené trochu informačné embargo, čo sa týka totožnosti a toho dievčaťa a jej matky. Takže zrejme tým pádom sa to nebude dať dohľadať, že ako to dopadlo. A predpokladám, že sama sa neozve o rok, že no vie, no tak nevyšlo to aj. Mýlil som sa. Toto do novín nepôjde.
Áno. Prakticky ten súd naozaj urobil to, že umožnil rodičom neliečiť. Hej.
Ono v skutočnosti ten súd dovolil rodičom zabiť svoje dieťa dosť drastickým spôsobom. Ale však v pohode.
No a myslím, že tam vzniká nejaký precedens, nie? Ako je to v americkom súdnictve, že sa budú na to odvolávať?
Nie. Lekári sa neplánujú odvolanie. V čase nahrávania.
Nie, myslím podcastu. Tak, že pri iných procesoch podobných sa to používa ako precedens. Neviem presne, ako je to americké právo.
Jo, presne, ale tak to funguje. Je to Kanade, zvykové právo.
Neviem, ako to je v Kanade.
Tak podobne to musí. Ja, myslím, možno, že toto by malo fungovať viac menej asi všade, podľa mňa. Nie? Že nemôžu súdne v prípade rozhodnúť tak presne, a v druhom veľmi podobnom prípade naopak rozhodnúť. Neviem, no. Akurát vieme aj, že tí lekári sa neplánujú odvolať, že sú z toho zdrtení, ale tak čo už teraz je. Takto sa sudca vyjadril, tak kto chce, kam pomôžeme mu tam. No nemrzuté, že to bude stať život dievčate.
Pravdepodobne.
Dosť pravdepodobne, áno.
No tá pekne.
OK, tak ja budem rozprávať o niečom úplne inom a ťažko sa bude potom to tu nejak nasledovať. A budem rozprávať o crossfite. A viete, čo je to crossfit? Také
super cvičenie, moderné.
To je, keď zoberieš...
Ja viem.
No, povedz.
Aj v princípe funkčné cvičenie, že cvičia sa tie veci, ktoré chceme precvičiť. To znamená, že sa robia... Nie len, že sa posilujú svaly, ale robia sa naozaj ste, čo ja viem, hody, zdvihy... Čiže údery kladivom alebo takéto veci. Akože funkčné cvičenie, tak to nejak chápem ja.
OK, a ty Osiris?
No, ja som to bral ako, že to máš ako... Zoberieš si posilovanie, vykašleš sa na nejakú správnu techniku a to, čo ti zvýši, robíš čím rýchlejšie. A to je podľa mňa crossfit.
OK. Takže ja som bol prekvapený mnohými vecami, keď som sa toto začal pozerať. A to napríklad aj konkrétne tým, že CrossFit je naozaj názov firmy, ktorá vlastne vymyslela tento
CrossFit. A ešte som videl jedno videjko, kde nejaký typek športoval a mal kríž priviazaný na chrbte. To bol CrossFit.
Áno, o tom tiež budem rozprávať. Takže tá CrossFit SRO je vlastne nejaká firma, ktorá vznikla v roku 2000. A snaží sa vlastne, je to nejaký tréningový program, ktorý sa snaží rôznymi cvikmi pripraviť človeka na nečakané. A to znamená, že tam sú rôzne nejaké cviky, ktoré sú, povedzme, že je to napríklad aj nejaký klasický silový tréning, hej, kde dvíhajú činky, potom je tam nejaké calisthenics, kde vlastne pracujú s vlastnou váhou a robia tam ako keby pull-ups, push-ups a tak ďalej. A potom tam sú nejaké normálne olympijské dvíhanie váh, hej, to znamená tam nejaký clean and jerk alebo nejaké drepy a tak ďalej. Alebo deadlift a všetko To ešte mixujú samozrejme aj s kardiom, čo tam patrí nejaké behanie, plávanie a tak ďalej. A ešte rôzne iné veci, kde používajú rôzne pružiny alebo nejaké naťahovacie laná alebo nejaké elastické šnúry a tak ďalej, ktorými si vlastne ako keby pomáhajú pri tom cvičení, aby bojovali proti nejakému odporu. A ako som už hovoril, tak je to nejaká firma, ktorá vlastne si ako keby mala nejaký trademark, má registrovanú známku, to CrossFit. To znamená, že keď že môžete ísť do nejakého do nejakej posilovne, tam robiť niečo, čo vyzerá úplne ako CrossFit, ale nebude to CrossFit kvôli tomu, že to nie je licencované od CrossFitu, hej. Teda je to iba vyloženie niečo, čo má licenciu od nich a je to sprevádzané trénerom, ktorý tiež má licenciu od CrossFitu. A celkovo je to nejaké skupinové cvičenie, kde ľudia vlastne pracujú v skupine a veľmi často je to spojené aj s tým, že tá ich denná celkovo to ten tréning pozostáva je dlhý asi 1 hodinu a pozostáva najprv z nejakého kardia na začiatku alebo naťahovania, potom normálne akože tréning a potom zase nejaký stretching na konci. A hovorím, že väčšinou, pretože toto nie je úplne presne špecifikované a celé to riadenie toho CrossFitu je trošku tak decentralizované a to znamená, že aj napriek tomu, že idete do licencovaného fitness centra a máte tam licencovaného trénera, tak môžete robiť niečo iné, ako robí nejaké centrum hneď vedľa a môžu tam byť použité aj iné techniky, nielen iné cviky, ale iné techniky a iné ako keby filozofie. Dôvodom, prečo toto takto funguje vlastne a ako sa CrossFit akože obraňuje, je to, že oni to prirovnávajú ako keby ku nejakému modelu, kde ten najlepší systém vyhrá. Hej? To znamená, že povedzme, že jedno fitness centrum robí jednu vec, hej, má nejaký jeden štýl tréningu a jeden štýl ako jednu filozofiu toho tréningu a druhé fitness centrum má nejakú inú a to fitness centrum, ktoré dáva lepšie výsledky, tak to akože podľa CrossFitu vyhrá. Problém v tom je, že aj napriek tomu, že som hovoril, že ten tréning sa nejak hodnotí, nejak sa boduje a potom sa urobí ako keby taký zoznam tých ľudí počas toho dňa, že kto vyhral, aby spolu súperili a tak ďalej, tak toto hodnotenie nie je nejak štandardizované a nie je takisto nejak veľmi zdieľané medzi jednotlivými CrossFit centrami, teda nie je tam nejaká možnosť, aby sa tie CrossFit centra navzájom porovnali a povedali si, že OK, že toto funguje lepšie ako toto, keďže to nesledujú nejak jednoznačne, hej, aby si mohli porovnať tie výsledky. To, čo tu chalani hovorili, tak z veľkej časti je to ako keby nejaké také povedomie, že čo sa hovorí o CrossFite, pretože CrossFit má veľmi aspoň v takej nejakej by som povedal, že amatérskej fitness scéne to má veľmi zlé meno. A je to spojené hlavne s tým, že veľa z tých cvikov vlastne sú... Nie je tam nejaká periodicita. Celkovo pri silovom tréningu je veľmi časté to, že ideš do fitka, napríklad každý pondelok robíš jeden na ten istý cvik a potom sa akože vďaka tomu, že robíš ten istý cvik, tak sa nejak zlepšuješ a vidíš, že ako sa ti dvíhajú váhy, viacej dvíhaš alebo čas, alebo dlhšie vydržíš niečo robiť a tak ďalej, keďže akože sa posiluješ. Pri tomto crossfite je veľmi, veľmi časté to, že sú nejaké prekvapivé cvičenia, ktoré napríklad cvičíš iba raz za uhorský rok a už potom ich nikdy neuvidíš. Hej? Tam sa ako keby tak experimentuje a vlastne sa snažia, hovoria, že sa snažia pripraviť tvoje telo úplne na všetko. A tým pádom, lebo hovoria o tom, že napríklad keď niekto cvičí biceps, hej, tak bude OK, dobrý v tom jednom cviku, ktorý robí, ale tým pádom, že oni vlastne majú milión cvikov rôznych a na ich stránkach sa objavujú napríklad, že nový cvik na tento týždeň alebo a tak ďalej, kde vlastne podporujú v tom, aby ľudia začali robiť nejaké nové cviky, tak že pripravujú to telo na všetko, hej. To je akože ich vec, ktorú oni propagujú.
Ale mne sa zdá, že ľudia, čo chodia do fitka, tak cvičia viacej cvikov, nielen biceps.
Áno, ale vieš, akože no, oni... máš nejaký program, ktorý sleduješ.
Áno.
Pri tomto tu crossfite nemáš nejaký pevný program a naozaj sa snažíš pripraviť ako keby na všetko, hej? Áno, Hoky? Áno, ale budeš akože sa zdokonalovať v tom, hej, ale samozrejme cvičíš aj svaly, ktoré budú použité aj pri iných cvikoch. Celkovo akože tie programy napríklad v silových tréningoch sú koncipované väčšinou tak, aby si precvičil všetky hlavné svalové partie, ale to nie je len o precvičení tých svalových partií, ale je to aj o tom, že ako mozog sa naučí zapájať tie svaly a tak ďalej. Preto napríklad vidíme, že počas prvých mesiacov ľuďom, alebo počas prvých dvoch týždňov napríklad ľudia, ktorí začnú chodiť do fitka a robia silový tréning, tak im rapidne rastie sila aj napriek tomu, že svalová hmota sa nejak nezvyšuje, hej. A vysvetlené je to hlavne tak, že mozog sa naučí, ako zapájať tie svaly, ako robiť tie cviky, aby ich robil efektívne, aby efektívne zapájal svaly. Pri tomto crossfite to tak celkom nie je, pretože stále si prekvapený ako keby nejakým cvikom, ktorý si predtým ešte nikdy nerobil. A ich ako keby taká teória je to, že vlastne vďaka tomu, že toto sa stále robí, tak tvoje telo ako keby bolo pripravené vždy na všetko. Kritici zase tvrdia nejaký ako taký tvrdia to, že tým pádom, že napríklad pri normálnom silovom tréningu zaužívanom, kde robíš nejakú vec a robíš ju každý týždeň, povedzme, tak tam si zvykneš na nejakú techniku, máš nejakú techniku, ktorú, kde robíš presné určené pohyby, vďaka ktorým by si mal mať teoreticky menšiu šancu na zranenie a tak ďalej. Pri tomto crossfite tým pádom, že ten cvik prakticky robíš prvýkrát, tak takúto techniku nejakú urobenú nemáš. Navyše crossfit veľmi často podporuje súperenie, ako som už hovoril v rámci tej grupy, a toto súperenie veľmi často navádza ku tomu, aby si robil nejaký cvik veľmi rýchlo, čo nemusí byť stále úplne bezpečné, a takisto aby si urobil nejaký čo najväčší počet opakovaní, a to aj za ten risk, že to robíš už nesprávne, keď už nevládzeš, hej? Lebo povedzme, že chceš
zranenia.
Áno, chceš predbehnúť Pala, lebo Pala urobil 10, tak sa začneš vykopávať nohami a urobíš 11, hej? Super, akože v crossfite je to prípustné. Je aj také srandovné video, kde napríklad jeden z najznámejších tých crossfit cvikov je keeping pull-up, a to je vlastne to, že robíš pull-up, kde sa priťahuješ, si rukami zavesený na nejakej tyči a vyťahuje sa hore, aby si bradu mal nad tyčou. Normálne sa toto snažia pri normálnom akože tréningu, pri silovom, pre štandardnom sa to robí tak, že sa chytíš a vyťahneš a nesnažíš sa vykopávať sa nohami alebo rôzne si pomôcť a krútiť sa kvôli tomu, aby si naozaj zapájal chrbtové svaly, hej, aby si sa sústredil na ne. Pri crossfite je to iné, tam jednoducho ľudia sa vykopávajú, robia také trhané pohyby a tam je vlastne riziko aj. No a v tom videu vlastne, keď niekto robil takéto tu crossfit pull-upy, tak je ďalší, akože týpek mu to tam rátal a hovoril, že nula, ešte stále si neurobil ani jeden pull-up.
Však neviem, či vôbec raz mal bradu nad hrazdo.
Áno. Je tam
viem, akože... že sa tam metal ako ryba na suchu, potom ukazoval, aké má krvavé dlane a komentátor, no tak za 0 pull-upov nic moc.
Áno, a toto je dosť špecifické celkovo pre nejaký crossfit. Takže, ale v konečnom dôsledku je to nejaký tréning. Pre človeka, ktorý nič nerobí, hej, ktorý má nejaký sedavý spôsob života, tak poväčšinou akýkoľvek tréning, kým to nie je naozaj, že nie je niečo extrémne, čo crossfit nie je niečo extrémne, tak mu to pomôže, hej. Zlepší to jeho zdravotný stav a tak ďalej a tak ďalej. Aj napriek tomu, že sa pri tom môže zraniť, môže si natiahnuť nejaký kĺb alebo niečo také, tak väčšinou akože to riziko, áno.
Hlavne ma tom zaráža, že oni proste tam machajú s zaťažiami hore dole a tak ďalej. A to je prvé proste úplne základné pravidlo, že ty musíš robiť, keď máš niečo zavesené na ruke, na čo nie si normálne zvyknutý, kontrolované pohyby, lebo si natrhneš sval, väzivá a neviem čo, všetko len tak fukne, oni to tam, no proste celé zle.
Áno, ale presne, musíš no, na to ja na druhej strane. Áno?
Áno, že ja som počul, že majú vysoké percento zranení, ale neviem, nemám nejaké porovnávacie tabulky. Vyššie percento zranení, jak iné športy tohoto typu, myslím také, že posilovanie alebo zlepšovanie kondície. Hej. Teda nechcem to, nebudem to porovnávať povedzme so skokmi na lyžiach, hej, ale s cvičením kondičným. Majú skrátka dosť zranení, lebo presne toto, jak hovoril Martr, že robia takéto skrátka psie kusy často a nie je pomale kontrolované, kde zraneniu dochádza, keď sa šlach alebo sval preťaží a hlavne keď sa mení rýchlo, že prudko sekneš alebo prudko brzdíš alebo takéto. Ale keď sa to robí pomaly, tak vtedy tie zranenia prakticky sú vylúčené, lebo ti tvoja kapacita alebo sila nedovolí až tak, hej, akože to prehnať, ako keď to trhneš.
No. Moje zápestia, obe ramena by na to mali možno že niečo povedať, že aj pomalými kontrolovanými vecami sa dá zraniť. Ale...
Som si tiež x-krát natiahol svaly na chrbte v posilke.
To, čo som chcel povedať, je vlastne to, že pri tomto crossfite, keď vidíte aj tie trhané pohyby, tak na YouTube veľmi často vidíte, že to robia s nejakými veľkými váhami a že to robí niekto naozaj, kto sa chce pochváliť, aký je mocný. A v skutočnosti, keď človek naozaj na tento crossfit, čo jeden z námi išiel, tak tam tie váhy boli naozaj že úplne maličké a aj napriek tomu, že tam robili všetky tie trhané pohyby a tak mali v ruke 1 kilo väčšinky, takže tamto riziko samozrejme zranenia sa rapidne znižuje tým, že tam prakticky nemajú žiadne závaže. Hej. Tým sa samozrejme znižuje efektivita, by sa dalo povedať.
Ale tak to tam začína, tak aj tak oni podľa mňa ani 101 kg to nebude vládať robiť na začiatku tak dlho, ako tréner nakáže.
Áno, je to možné, samozrejme záleží zase od trénera, keďže to tam nie je nejak presne špecifikované.
Však stačí len, keď ja som začínal na kickbox chodiť, že búchaj minútu do vreca. Aha, srandička, aj prvých 10 sekúnd v pohode, ale už poslednú pol minútu, už od polky už vieš, odratávaš, pozeráš v kuse na hodinky. Vyplazený jazyk, nie je to sranda. To som nemal ani činky v rukách.
OK, takže pomaly sa mi končí čas, takže už iba veľmi rýchlo. A jednoducho, zatiaľ som vysvetloval to, čo vlastne ten crossfit je a aké sú tam veci. Dobre by bolo pozrieť sa aj na nejaké štúdie. Štúdia v roku 2010, ktorú urobila armáda americká, tak sa pozerala na to, že po 6 týždňoch zopár akože vojakov, ktorí to cvičilo, tak zvýšil crossfit o 20% ich silu a napríklad pri deadlifte urobili, sa im zvýšil akože maximálny deadlift, taký urobili o 21%. To je pekný výsledok, len samozrejme to nevieme s čím to porovnať.
Tak vieš to porovnať s normálnym posilovaním napríklad?
Vieš.
A aké tam sú výsledky za rovnaký čas?
Lenže oni to tu neurobili.
Aha, super štúdia.
teda čo akože táto štúdia ukázala je, že crossfit v tomto prípade, aj keď by sa dalo povedať, že tréning, jednoducho zvyšuje silu. To nám akože veľa toho nepovedalo. A druhá štúdia, ktorá
sa... Objavili sme teplú vodu typu štúdia, aby som povedal.
To nepochybujem. No.
A ďalšia štúdia v roku 2013, ktorá robila Ohio State University, sa pozerala na CrossFit program a zistila, že VO2 max sa zvýšilo a takisto, že ľudia, ktorí robili crossfit, tak mali menej tuku a viacej svalov. Opäť neprekvapivé, keďže ide o cvičenie. A myslím si, že viacej štúdie ohľadom crossfitu už asi ani neuvidíme. Je to kvôli tomu, že crossfit sa rozhodol, že zaútočí na túto štúdiu a zažaloval ich za to. A to kvôli A to aj napriek tomu, že to ukázalo, že crossfit je účinný. Len v tej štúdii bolo niekde napísané, že 16% ľudí si povedalo, že malo nejaké zranenie a tak ďalej a preto nemohli pokračovať ďalej v tom programe. Proti tomu sa vlastne ohradil CrossFit SRO a povedal, že skontaktoval týchto ľudí a že to nie je pravda. A Potom ešte nejaké výhrady proti ďalšej časti tej štúdii, ale to si už presne nepamätám, čo to bolo. Takže celkovo z tých málo štúdií, ktoré máme, tak predpokladám, že už žiadna tak skoro nebude, pretože kto by sa pozeral už pred pána Jana na crossfit, kde je tam nejaké riziko že ich za to zažalujú, hej? Že ich budú ťahať po súdoch a tak ďalej. Keď tam nie je nejaké, akože z tej štúdie nemáme veľa čo toho získať, pretože...
Ale čo zistíme, áno, keď budete cvičiť, budete silnejší a vydlžíte dlhšie utekať. Wow, šoker.
Áno, ale zase asi nevydržíte utekať dlhšie, keď nie, ako niekto, kto iba uteká, iba to áno. Trénuje. Hej? Rozdielujete si. Crossfit robí aj nejaké súťaže, crossfit. To som sa pozeral a je to jedna z vecí, kvôli ktorým nemám rád crossfit. A je to... Akože pozeral som sa na tú súťaž. Hej. Na tej súťaži boli ľudia, ktorí boli zjavne fit. Podľa mňa takisto, keď som sa tak na nich pozeral, ako boli hore bez a na ich svaly, tak predpokladám, že neboli celkom čistí a že tam pritom bolo nejaký rastový hormón alebo steroidy alebo inzulín a tak ďalej, keďže som videl, že viacerí z nich mali niečo, čo sa volá steroid gut alebo steroidové brucho, hej, steroid gut, pardon, a to je také veľké brucho nafúknuté, hej. A takisto veľa z nich malo tie nálepky, ktoré sú to ako keby také pružné pásiky.
Také gumy.
Áno, ktoré si na seba nalepia a akože tie tvrdia, že zlepšujú a neviem čo, prekrvenie a sťahovanie svalu a efektivitu a tak ďalej, tak plno z nich to tam majú, to je akože to je úplný bullshit, hej, nič to nerobí. Ale na druhej strane môže to robiť nejaké veci, napríklad skrývať stretch marks, to je keď teda prasknutie koži. Ako?
Strie sa to volá po našom. Áno,
tak to je napríklad, keď berie niekto steroidy a tak ďalej, a keď mu veľmi začnú raz svaly, tak...
Alebo keď rýchlo priberieš, tie sa ti spravia. Alebo keď žena je tehotná.
Áno, tak koža nestihne dosť rýchlo rásť a tam vlastne praskne a vznikne tam nejaká jazva, hej. Takže na to sa to dá tiež použiť, aby si to zakryl, hej. Napríklad pri takom crossfit majstrovstvách. V každom prípade, akože okolo toho crossfitu je nejaká taká kultúra, ktorá podporuje takéto záležitosti, aspoň ja mám takýto tu pocit, také alternatívne a veľmi často je kamoš, ktorý bol na crossfite, všetkých ľudí, ktorí sa tam pýtal, boli buď na paleo diete, alebo to boli nejakí vegetariáni a mali rôzne iné názory, ktoré boli také alternatívne, by som povedal, hej. A ktoré sa nejak nezhodujú s vedou, by som povedal.
Vegetariánsky rage incoming.
Akože vegetariánstvo akože samo o sebe, akože ja s tým nemám problém, ale keď niekto tvrdí, že vegetariánstvo robí kvôli tomu, že ako mi to bolo povedané, už si presne nespomínam, ale boli tam dve slečny, ktoré hovorili, že sú vegetariánky kvôli tomu, kvôli toxínom samozrejme, a chemikáliám, mm-hmm. blablabla. Mm-hmm. Ale takisto, že lepšie z toho rastú svaly, keď jedia strukoviny, alebo niečo také, akože ja neviem, že vyloženie to brali ako keby aj na nejaké väčšie svaly, hej. Tak jo. Takže len toľko to tu o crossfite, žiaľ, nie je okolo toho veľa štúdií, ale myslím si, že nie je dôvod pre to, aby sme si mysleli, že je to efektívnejšie ako normálny tréning. V čom to môže byť efektívnejšie je v tom, že je to skupinový tréning a teda je tam nejaký tlak skupiny na to, aby človek cvičil, aby nevypadol z toho, hej. Napríklad, keď ten kamoš tam išiel naozaj iba raz, hej, sa tam pozrieť a keď tam už nešiel na druhý krát, tak mu normálne zavolali, že hej, že kde si neprišiel si, hej, si tu nebol. A musel povedať, že no, že už tam ani nebudem chodiť, hej, tak to môže byť tiež nejaký spôsob, akým ľudí presvedčiť. Poď
nás, pridaj sa k nám bláznom.
keď to ľudí príjme ku tomu, aby cvičili, hej, a nesedeli by za to okolo, tak...
Suma sumarum, hodina crossfitu lepšie ako hodina pozeranie telky.
A zase, vieš čo, keď, ale zase ale... je hodina crossfitu lepšie ako hodina počúvania podcastu?
Nie.
Nie, OK. Jednoznačne.
To radšej nech idú behať a hodinu a hodinu môžu počúvať podcasty. Ja tak behám s podcastami, ale nie s našimi.
Ja som o crossfite počul veľkú, teda čítal som veľkú kritiku naň. To bol človek, čo spropaguje vysoko intenzívny tréning a to je to práve pomalé a intenzívne cvičenie. A nechcem to nejak dlhšie sa tomu venovať, ale skrátka ich nazval úplne, že dosť negatívne, že blbci, alebo tak nejak, že majú veľké množstvo zranení a tá účinnosť je malá, hej, ale ako verím, že toto, ja som taký tréning videl, nebol som na ňo a tá atmosféra tam bola vynikajúca, to hecovanie, hej, a bolo to skrátka veľmi také súťaživé, hej, také živé, že tam človek, akože keď stál, tak mal to slova blbý pocit. Ten pocit som prekonal, hej, tak, ale
prestalo ti to byť blbej po chvíli, hej.
Áno, ale tá atmosféra bola vynikajúca, tam sa išlo, hej, bežalo, kričali, ideš a tak, no niekomu to môže vadiť, ale skrátka bolo to také hecujúce, že to ľudí vtucne, alebo teda nevtucne, ale tá energia tam bola, hej, kdežto cvičenie na nejakom stroji alebo s vlastnou váhou, alebo s činkou doma, kde akože 4 sekundy dvíham, 4 sekundy spúšťam, tak to je ako zývačka, hej, to je nuda. Ale tá účinnosť podľa tohto človeka, a potom môžem niečo, nejakú tému o tom spraviť, bola, že je skrátka väčšia a sú na to tiež aj nejaké štúdie. Respektíve neporovnávali konkrétne crossfit, ale porovnávali dlhotrvajúce záťaže s nižšou intenzitou a veľké záťaže s krátkým trvaním, hej, a merali vyslovene nárast svalovej hmoty. Neviem, či aj nejaké biopsie tam nerobili a tak. Hej. Ale to, ešte raz to chcem povedať, že je to iste zábavnejšie a množstvo je takýchto športov alebo takýchto cvičení.
Módnych von.
Ktoré sú zábavné, áno. Ale cvičenie posilovanie svalov čisté, čo najskrátka najviac sústredené len na prácu svalov pri dodržaní pravidel bezpečnosti je skrátka zatiaľ najúčinnejšie. Ale dosť
aj najdôležitejšie.
Tak hlavne si človek musí ujasniť vlastne kvôli čomu chce cvičiť. Aj? Keď chce cvičiť na to, aby dobre vyzeral v lete na pláži, aby mal veľké svaly, tak najlepšie pomer investovaný čas a vrátený výsledok je posilka. Kto chce schudnúť, tak tam samozrejme najlepšie je mu robiť kardio a musí si vybrať také niečo, kde proste dlho maká rýchlo. A to môže byť treba z crossfit. No, môže to byť beh, môže to byť...
To treba tiež rozobrať, lebo ani to celkom neplatí. To kardio není také účinné, respektíve odburáva dozo svalov spolu s tukmi.
Dostávame sa do obrovských...
No, to je na ďalšiu tému.
To dobre, na budúce. Kardio versus silový tréning.
Áno, a ohľadom toho je normálna akože kontroverzia, kde sa nevie výsledok, hej, kvôli tomu, že my vieme, že pri kardio spáliš viacej kalórií, ale vieme napríklad aj to, že keď prestaneš to kardio, povedzme, že si dobehal a ideš, tak o hodinu alebo o dve hodinky už spalovanie kalórií je ako keby na normále a pri silovom tréningu nie. Ale ohľadom toho je veľká kontroverzia, pokiaľ viem, tak celkom sa akože presne nevie, že čo je lepšie, ale...
Ale pani, čas.
O tom si povieme na budúce.
Ďalší.
Máme za sebou.
Vyžaduje to ďalší výskum. Dobre. Ideme na ďalšiu tému.
Vyžaduje to ďalšiu tému teraz.
Dobre, takže skočíme na ako Monty Pythonovci teraz úplne niečo iné. Moja téma je, že mám trošku nedobré správy pre bionaftu a bioliech. Takže na úvod poviem trošku opravách predstav, ktoré sme mali alebo ktoré ešte stále máme. Napríklad spomeniem tak rýchlo ľahké cigarety, ktorých škodlivosť by mala bola predpokladať, že je nižšia, keďže obsahujú menej nikotínu. Ale nie je to celkom tak, lebo nikotín zase pozbudzuje napríklad tvorbu enzymu cytochromu CIP, ktorý zase nejak pozbudzuje imunitu a zlepšuje možnosť brániť sa telu proti nejakým škodlivým látkam. A keďže ľahšie cigarety majú menej, tieto light cigarety, tak nie sú ako keby zdravšie. Druhá taká, taký príklad iba, ja idem do toho hlbšie, taký príklad, ako sme si opravujeme predstavy, je používanie umelých sladidiel, ktoré jednoznačne majú menej energie, lebo spravidla neobsahujú cukry. Ale zase trošku klamú mozog. Áno, neobsahujú žiadne cukry.
Teda umelé sladidla majú látky, ktoré spôsobujú sladkú chuť, ale nevieme ich metabolizovať, takže ich vylúčime.
Áno, ale mozog dostáva signál, že prichádza cukor, prichádza glukóza a tá neprichádza. Hej. Takže vzniká trošku chaos a často to vedie k intolerancii na glukózu, čo potom spôsobuje ďalšie problémy, napríklad aj priberanie, hej, alebo diabetes typu B.
Narážaš na tú poslednú takže štúdiu nedávno?
Takže toto môže byť...
Čo bola na myšiach a... Asi
nie
pred dvoma mesiacmi,
ale všeobecne...
Bo viem, že tam oni nie, niečo zistili, začalo, že keď dávali tie umelé sladidla nejakým myšiam, tak už si to nepamätám presne, oni pozerali sa na tú črevnú mikroflóru potom a tam nastali nejaké zmeny a potom tie myši boli, sa im vyvinul diabetes.
Mne sa zdá, že som videl, kde štúdiu na ľuďoch ako korelačnú medzi...
No a potom myslím, že na to nadviazali.
...typu B a umelými sladidlami.
Áno, není to len akože, není to len laboratórne, nie sú to len laboratórne výsledky, ale takéto štúdie. Ale uvádza to ako príklad toho, že ako keby dobrý úmysel môže niekedy viesť aj k horším výsledkom, alebo nie k lepším výsledkom. Dobre,
však
takže
to vieme už dávno, pozri sa na Greenpeace. Vravil,
preto?
Že to, že dobrý úmysel môže viesť do prdele. Stačí sa pozrieť na Greenpeace. Myslel bol dobrý, a kde to skončilo.
Dneska máte veľkú náladu chytiť nejakú kontroverznú tému a jedno preto to zhodnotiť. Hej. To by sme neskončili s týmto podcastom.
Dobre, len rýpem. To môžeme niekedy inokedy potom.
Ale súhlasne rýpeš, takže môže byť.
Môže byť, nie keď súhlasíme, ale keď to vie potvrdiť nejakými štúdiami, alebo...
Hej, tak... presne tak.
No, ďalšie takéto predstavy by sme si možno mali upraviť o biopalivách, a to teraz nebudem hovoriť o nejakých ekonomických alebo politických, hej, kde vlastne nejaký systém dotácií trošku narúša výnosnosť alebo ekonomiku toho, či sa to oplatí alebo neoplatí, ale budem hovoriť vyslovene o nejakých zdravotných aspektoch. Prvý výskum, ktorý sa týka bionafty, robil pán Alexander Larcomb, Stellaton Kids Institute, West Perth, to je západný Perth v Austrálii. Venoval sa epitelovým bunkám, čo je vlastne taká prvá línia ochrany tela pred útokmi zvonka.
Môžem mať doplňujúcu otázku?
Konkrétne na nich skúmal, nech sa páči.
Čo je bionafta?
Bionafta alebo biodiesel, je to vlastne spracovaný repkový olej. Nazýva sa tiež B100 alebo MERO, čo je skratka metyl ester repky olejnej. Teda v našich končinách, hej, v Čechách MERO, repky olejnej, metyl ester. A konkrétne to je bionafta B100, že je to čistý výťažok, alebo teda vyrobená z repkového oleja. A v tejto štúdii alebo v tomto výskume skúmali štandardnú naftu, teda vyrobenú z ropy, z ropných produktov, bionaftu a potom zmes oleja a nafty v pomere 20:80, čo sa nazýva sa B20. Teda B označuje percentuálny podiel toho oleja v palive. Spalovali tieto tri zmesi za rovnakých štandardizovaných podmienok a potom sa skúmali charakteristiky spalín, a to jednak plynové, ale jednak aj pevné čiastočky, ktoré pri spalovaní vznikajú. Tieto všeobecne látky sa nespalujú dokonale, ale unikajú aj pevné čiastočky. No, takže aké boli výsledky? Pri repkovom oleji vznikalo podstatne viac oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého, oxidu dusnatého a oxidu sírnatého, teraz neviem, či to dobre hovorím, ale je to CO, CO2, NO2 a SO2, ale menej oxidu dusného, NO. Na, konkrétne na bunky má neblahý vplyv hlavne CO a NO, teda oxid dusný a oxid uhoľnatý. A rovnako pevné čiastočky menšie ako 1 mikrometer. Majú horší vplyv preto, lebo ľahšie prenikajú do štruktúr buniek, hej, cez epitelové bunky alebo do nich. A najviac práve, že týchto čiastočiek bolo z repného oleja. Okrem toho, že ľahšie prenikajú, majú väčší povrch a teda lepšie na seba viažú okolité látky, keďže pri rovnakej nejakej hmotnosti majú väčší povrch. A spôsobujú vyššiu intenzitu apoptózy, čo je riadená samovražda buniek, teda taká tá dobrá, ktorú chceme, ktorou sa ako keby telo si reguluje, vylučuje tie bunky, ktoré nepotrebuje. A vznikalo aj viac zápalov. Takisto tieto pevné čiastočky ľahšie tvoria aerosol, ktorý zase sa ľahšie šíri. Hej. To znamená, že vplyv napríklad týchto spálených palív je v väčšom rozsahu a ďalej od komunikácií, ďalej od ciest alebo miest, kde sa teda spaluje. Hej. Môžu to byť aj nejaké motory, agregáty a podobne. Takže vyplýva z neho, že repkový olej v podstate zdravotne škodí viac v dlhodobom hľadisku ako štandardná nafta, aj keď ten rozdiel není nejaký veľký. Ďalej by som rád povedal niečo o bioetanole, čo v našich končinách možno až tak sa veľa nepoužíva, ale povieme si o ňom, čo to je. Tento sa vyrába technológiou ako iný alkohol, alkoholového kvasenia z biomasy. Aj preto je bio, lebo robí sa z biomasy. Robí sa povedzme z trstiny z kukurice, pridáva sa do benzínu, kde zvyšuje oktánové číslo a znižuje množstvo emisí CO2, oxidu uhličitého, ktorý ako skleníkový plyn poznáme. Napríklad v Brazílii sa používa trstinový alkohol ako automobilové palivo a v Spojených štátoch zase bioetanol vyrobený z kukurice, kde sa dokonca používa ako aditív do väčšiny automobilových benzínov. Ten obsah je v Spojených štátoch menší, je tam okolo 10% palive. Výskum, ktorý robil pán Z. Jacobson zo Stanfordskej univerzity, spočíval v tom, že pripravil si dôkladný počítačový model ovzdušia, takže nie je to presne nazvať výskum, ale je to počítačový model ovzdušia v roku 2020 v Spojených štátoch amerických so zameraním na Los Angeles, čo je o ňom známe, jedno z najhorších ovzduší v Spojených štátoch. A ešte aj to, že žije tam dosť veľa obyvateľov, žije tam 6% obyvateľov Spojených štátov. No, skúmal, aké chemické látky budú vznikať zo spalín a aký budú mať vplyv na ľudí. Pričom skúmal dva scenáre. Poprvé, jazdí sa na benzín, ako len na benzín, a za druhé, jazdí sa na zmes E85, čo je 85% etanolu a 15% benzínu. No, táto zmes mala nižšiu produkciu karcinogénov, konkrétne benzénu a butadienu, ale vyššiu produkciu karcinogénov formaldehydu a acetaldehydu. Takže vyšlo mu z toho, že počty ochorení na rakovinu pľúc sa v podstate nezmenia, ale bude sa tvoriť viac ozónu, čo je okrem iného základná zložka smogu. Ozón vieme, že má rôzne funkcie, má aj ochrannú funkciu v vyšších atmosférických výškach, kde chráni pred ultrafilonovými a inými žiareniami z kozmu, ale prízemný ozón, o ktorom hovoríme, ktorý sa bude tvoriť, zase má takéto negatívne vplyvy, že znižuje vitálnu kapacitu plúc, vyvoláva zápaly plúcnych tkaní, zhoršuje astmu a narušuje imunitnú obranu. Pričom až 95% ozónu, ktorý vdýchneme do plúc, v organizme zostane. Následnými výpočtami došiel k číslu, že sa zvýši počty úmrtí vplyvom ozónu o 4%, pričom v Los Angeles to bude až 9%. Súčasne by mali narásť problémy s astmou a viac závažných plúcnych ochorení. Malo by dochádzať k väčšiemu počtu závažných plúcnych ochorení. Pre porovnanie len, že benzín sa, zase sú to vypočítané hodnoty, benzínu sa pripisuje približne 10 000 úmrtí ročne v Spojených štátoch. Takže tu opäť z tohto jedného výskumu, respektíve opäť hovorím, že to je počítačový model, ale keďže ten počítačový model použil rovnakú metodológiu na tieto dva scenáre, že jazdí sa na benzín a druhý, že jazdí sa na zmes na zmes E85, tak vyšlo v podstate horší vplyv používania etanolu, konkrétne v roku 2020 v Spojených štátov. Takže tak trošku zhrnutie, tieto dva paliva alebo skupiny palív, ktoré sa propagujú, majú okrem ekonomických negatívnych dopadov, ktoré sa postupne objavujú alebo odhalujú, tak aj určité zdravotné negatívne dopady na ľudí.
Táto je aké super.
No, takže nevieme, ako, čomu sa bude venovať budúcnosť stále, aké bude palivo, alebo aké budú pohony, ale tak vyzerá to, že
fúzia,
je niečo také nemoc. Dobre. Tak ale v tomto storočí myslím teraz ešte.
To nemôžeš vedieť, že máme veľa rokov pred sebou v tomto storočí. Stačí sa pozrieť, kde bola veda pred 50 rokmi.
Áno, tak ja verím, že to bude v tomto storočí, ale skrátka ešte to stále tak nejak sa nekryštalizuje konkrétnejšie, myslím.
Jo. Môžeme ísť na fakt a fikciu teda?
Môžeme ísť do series?
Áno.
OK.
Áno.
Lebo o series najviac vie odhadnúť, že ako dlho aký dlhý je podcast.
OK, takže začnem rovno jednotkou teda. Vampíry v Poľsku boli prevažne cudzinci v danej kraji, lokalite.
Takže toľko faktov to je.
No, Joiner.
OK, neviem vôbec, čo myslíš tým, že vampíry a že to boli cudzinci, predpokladám, že tam do Poľska prišli a povedali, že ej, ty si Černoch, ty budeš vampír, lebo ťa tu nepoznáme, alebo niečo také.
Trošku to ozrejmím. V Poľsku pochovali istých ľudí ako upírov a dávali na nich strašné zaťažia, aby sa mať proste neušli a nechodili loviť ľudí po noci.
Uh-huh. No a chodili?
To nie je podstatou tohto výroku.
Tak nechodili, takže to fungovalo, ďakujem. A myslím, že o tom som niečo čítal, a tuším, to bolo včera a nepamätám sa, že by to boli nejakí cudzinci, myslím, že to boli nejakí ľudia, čo mali nejakú chorobu alebo niečo také. Aspoň tak sa mi to mári, ak si dobre pamätám. Ale možno, že si pamätám zle. Takže poviem, že toto je fikcia.
Mm-hmm. Hoky?
No, fikcia, alebo nie, vampíry akože nie sú, takže či to boli cudzinci, alebo
to je
nie.
Pravda.
Už, to som aj ja chcel povedať.
No, takže fikcia. A v rámci tej fikcie už neposudzujem, či cudzinci sa hrali na nich, alebo domáci.
Tak ja tiež hovorím, že fikcia, lebo žiadni vampíri v Poľsku neboli v prvom rade.
Ok, tí vampíri boli v vodzovkách.
No a... ale ja vidím u vodzoviek nula v dokumente.
A po toto.
ani si ich necitoval, že začiatok u vodzoviek, koniec u vodzoviek.
Dobre, ok, je to fikcia. A v skutočnosti tí vampíri boli lokálni pre danú oblasť. A ako na to prišlo?
Počkaj, prišli tak teda... v skeptickom podcaste hovoríš o vampíroch, tak to teda neviem.
Ako oni si mysleli, že tam majú vampírov. Že proste. Boli. A pôvodné dohady boli, že to boli nejakí privandrovalci alebo títo, hej. A správali sa k ním ako k vampírom, teda neviem, neprebodovali ich kolmy, ale proste ich zaťažili a tak ich pochovávali a tak. No a v skratke, čo spravili, vykopali korpsy, teda mŕtvolky, pozreli sa im na stoličky a pozreli sa na obsah nejakých izotopov, konkrétne rodia alebo čoho, a podľa toho zistili, že majú taký istý obsah v zuboch, jak všetci lokálni, tak boli to lokálni vampíry.
Ja som len počul v podcaste, že prečo vlastne, odkiaľ prišli tí vampíry, že vtedy v stredoveku nemali veľmi zmaknuté to, čo sa deje s telom po smrti. Lebo z pravidla, keď niekto zomrel, tak najlepšie bolo ho okamžite zakopať, aby proste nakazí a tak. No a vieš, keď človek zomrie, tak máš tu ten rigor mortis, ale to po nejakom čase opadne a zase ako telo je ohybné. No a že keď také nejaké telo našli, tak si povedal, že fíha, že toto musí byť ešte živý, že ten niekde chodí, keď proste nemá tu stuhnutosť po smrti. Tak si mysleli, že tak toto mohlo byť. To môže byť vampír.
Dobre, tak dáme dvojku. Vedci vypestovali sliepku so zubami. A hoky.
Je to, ja si myslím, že to je možné. To sa mi zdalo, som to niekde takto čítal, aj keď to slovo vypestovali, sa myslím skôr dá nazvie na rastliny. Ale dobre.
Normálne, zasadili na jar 27.
Pedant. Ale dobre, akože v tom podstate, že je to možné a myslím, že aj vtáky majú nejaké zuby, aspoň v embryonálnom vývoji, ktoré sa im strácajú a že sa môžu takéto vtáky narodiť, alebo teda sa môžu ich vedci takto dorantať, že im to zostane. Takže fakt.
OK, Joiner.
Hovorím, že je to fakt.
A Osiris?
Joiner, počúval si je Skeptics Guide to Universe?
Ešte nie.
A to, no neviem, to v nejakom staršom, lebo mám nejaký backlog, ale proste tam hovorili o tom, že a vlastne bola to téma medzireč, čo spomínali, že vlastne v kurencach je nejaký gen od dinosaurov ešte na zuby a že nejakým vedcom sa podarilo ho ako keby naštartovať a potom tým sliepkom narástli nejaké zuby, ale že boli hrozne deformované. Áno. Lebo proste tie mutácie ako neboli korigované evolúciou, tie mutácie v tom géne, lebo im nerástli tie zuby. Že oni aktivovali, že síce mali tie sliepky zdegenerované zuby, ale nejaké ich mali, takže fakt.
Okay, veľmi zaujímavé. Toto je fikcia, lebo oni tie sliepky nevypestovali, ale vyšťachtili. Ne, teda sa podľa dobre. V skrátke je to fakt. Čo spravili presne toto, čo Siris rozprával, je tam nejaký gen, ktorý je tam ešte od tých jaštierov lietajúcich, ktoré mali zuby a v princípe ho nejako aktivovali a sliepkam narastli zuby. Okrem toho som ešte mimo toho zistil, že je normálne kurča nejaké, ktoré má zuby štandardne. Čo je tiež celkom vtipné. To sú také divné zuby, hej, také nízke, štrbaté a tak, ale je to vtipné. OK, takže to ste trafili všetci. Zase, to nie je dobre. Dobre, a trojka. Zožratie partnera nepatrí k štandardným patriacím rituálom modlivky.
No, koho vyvoláš?
Joiner.
OK, tentokrát dvakrát začínam. A si za raz.
Ja som tu potichučky čakal, aby ma nevyvolal.
Tak sa to je trafilo.
Dobre, hovorím, že naozaj nepatrí ku štandardným pariacím praktikám a že je to menej ako polovica. Hej. By som povedal, že keď je to nad polovicou, tak potom je to štandard, a keď je to pod polovicou, tak to nie je štandard. Takže hovorím, že nepatrí.
OK. Osiris?
Ja som vo feede mal nejakú správu, že ale už neviem, nejaký ten Syrite hmyz to bol, alebo pavúk, to neviem. A viem, že tam mal, samček mal nejakú prvý fígel, aby nalákal samičku, alebo niečo, alebo neviem. A potom po párení mal nejakú inú, nejaký iný trik, aby utiekol proste, aby nebol zožratý. Lenže už neviem, aký bordel to bol. Ale sa mi zdá, že nejaký zasraný... Sa mi zdá, že nejaký hnusný pavúk to bol pri modlivke štandard, čo ja viem. Ako myslel som si, že asi áno, ale potom teraz, no poprvé si to dal tak, aby si nás asi chcel nachytať. A po druhé, keby to bolo furt, tak mi to príde ako trošku nevýhoda evolučná.
Podľa toho, koľko má samcov ako...
Áno, jasne, koľko sa ich narodí. Ale ja si myslím, že nás chcel nachytať. Takže poviem, že je fakt.
Mm-hmm. A hoky?
No ja si myslím, že patrí. Tak, taký nejaký dojem k tomu mám, že to je, ako nie vždy samozrejme k tomu dojde, že samička hneď, jak stratí teda náladu na párenie po tom akte, tak hneď dostane hlad a hneď nejaké bielkoviny pred sebou vidí. Takže myslím, že to patrí k štandardným rituálom. Nie, nie je to rituál vlastne. Je to taká, že stane sa. Ťažko povedať, no. Ako nie je to taký rituál, že hej, ako tanec, že samček alebo jeden z partnerov láka to druhého. Ale že sa to stáva. Takže dám, že to je fikcia, teda, že patrí. Hej. Ináč bol taký krásny vtip, ak stretnú sa dve modlívky, jedna nemá hlavu a ten druhý, sú samčekové, jeden hovorí druhému, že si si včera tento šuchol.
High five.
Takže...
Okay.
High five.
Dobre, a ako
no dobre, takže...
vieme zo základnej školy, tak...
Fikcia, hovorím, fikcia.
OK. No a ako vieme zo základnej školy, tak... samička teda obchytí samca, pekne si to rozdajú a medzi tým mu odkusne hlavu. Avšak toto bolo vypozorované v nejakých stiesnených podmienkach pre tie kamery, kde na tie modlivky čumela nejaká obrovská opica s touto zavlasenou hlavou a tak. A keď to teda zmenili tie podmienky a dali tam nenápadné minikamerky a tak, tak zistili, že zo 69 prípadov parenia zožrala modlivka partnera iba raz a to bola veľmi hladná. A takže nie, je to fakt, nepatrí teda.
Ja som tiež čítal niečo také, že nejakých 10% alebo koľko tam hovorili, že v prírode...
Tu je to presne v tej štúdii, zo 69 zožrali jedného, takže nedá sa to považovať za štandard, si myslím. Dobre, takže Joiner s Osirisom majú svorne po 3 body, za čo som spravil zle, a Hoki má 2.
OK, aj napriek tomu, že ty máš fakt a fikciu, môžem to ukončiť, ja?
Áno, môžeš.
Super, ďakujem. Takže dnes sme sa dozvedeli, že súd dovolil liečiť, alebo respektíve neliečiť dceru na rakovinu. A dozvedeli sme sa takisto o tom, čo je to crossfit a že okolo toho nie sú veľmi nejaké veľké dôkazy. Hoky nám porozprával o tom, že bionaftou a s bioliehom to nie je až také zelené, ako to môže na prvý pohľad vyzerať. A určite vás zaujíma, že čo bude v ďalšom podcaste, a keďže mnohí z mojich kolegov dneska povedali rôzne kontroverzné záležitosti alebo ich zaujímali rôzne veci, tak som im už aj vybral témy. A Osiris nám porozpráva o umelých sladidlách, môže byť?
Neviem, či som už nemal.
Či to už nemal, no sme to neviem, ja, ale ohľadom tej štúdie by si napríklad mal porozprávať, ak si to už mal. Myslím, že si to mal.
No, sladidlá som mal a tú štúdiu no, dohľadáme a uvidíme.
Uvidíme, či to bude vhodné. Ja vám porozprávam o tom, či je na schudnutie lepšie kardio alebo silový tréning, aj keď to povedal, tuším, Hoky, alebo nie, Osiris to povedal. Tak ty si to zober. Dobre, Osiris si zoberie, či je na schudnutie lepšie kardio alebo silový tréning. Martyr nám povie, že či je vplyv Greenpeace dobrý alebo zlý. A Hoky sa možno, že niekedy v budúcnosti pozrie aj na to, či existujú vampíry a urobí nám o tom celú tému. Hoky prej sa tu aj padol teraz hneď. Dobre, takže to bude na dneska všetko. Budeme sa znovu počuť budúci týždeň o 12. v nedeľu, ako je zvykom, a bude dátum, ktorý bude, bude dátum 7. december 2014. Takže zatiaľ sa
bude
máte.
Bude dátum, ktorý bude dátum. Čaute.
Čauko.
Čaute. Čaute.